Hay que pensar que el Servicio Público de Empleo Estatal está dando servicio a casi 100 personas diarias estas oficinas. Por lo tanto, estamos gestionando, ni más ni menos que, para que nos facamos unha idea, unhas prestacións anuais de 109 millóns de euros. En toda a provincia de Lugo, do cal, o 46%, en torno aos 50 millóns de euros, se corresponden a cidade de Lugo. Por lo tanto, creo que hicire un servicio esencial. Trátase, ni más ni menos que, achegar esos servicios públicos á cidadanía, facelos reales, e, por lo tanto, ademais, que se presten dun xeito, bueno, pues, como podedes ver, dun xeito absolutamente digno.